Labrīt, godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas sēžu zālē. Sāksim Saeimas 17. novembra sēdi. Pirms sākam izskatīt prezidija apstiprināto darba kārtību, jāizskata iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Gaidis Bērziņš, Šalvi Tābultiņa, Romāns Naudiņš, Valdis Kuiņš, Kārlis Krēsliņš. Lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījums Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem ir iebildumi. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu grozīta sēdes darba kārtība, tajā iekļaujot likumprojektu grozījums Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45, pret 28 atturas nav. Tātad sēdes darba kārtība ir grozīta, likumprojekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Cilvēktiesība un sabiedrisko lietu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem ir iebildumi. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu grozīta sēdes darba kārtība, tajā iekļaujot likumprojektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63, pret nav atturas 21. Līdz ar to sēdes darba kārtība ir grozīta, likumprojekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Nākamā darba kārtības sadaļa prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu meliorācijas likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu biedrību un nodibinājumu likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Eiropas ekonomisko interešu grupu likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi finanšu instrumentu tirgus likumā, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Eiropas komercsabiedrību likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Eiropas kooperatīvo sabiedrību likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi komercslikumā, nodot tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu politisko partiju likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu valsts civildienesta likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par vienotās patentu tiesas Ziemeļvalstu Baltijas valstu reģionālās nodaļas izveides nolīgumu, nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par vienotās patentu tiesas izveides nolīgumu, nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Gaida Bērziņa Solvita Sabultiņas Romāna Naudiņa Valdes Kuiņa Kārļa Kriesliņa iesniegto likumprojektu grozījums Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā, nodot izglītības kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Ēnārs Cilinskis.
Godātā saimas priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti, likumprojekts grozījums Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā ir izstrādāts sadarbībā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju un nosaka, ka Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonā nav pieļaujama tāda transporta un inženierkomunikācija infrastruktūras projekta vai pārveidojuma, kur rezultātā var tikt neatgriezniski zaudēta vēsturisko parku, dārzu un kapsētu kultūrvēsturiskās vērtības un teritoriju, kā arī tikt mainīta šo teritoriju funkciju jeb izmantošana, kas neatbilst kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanas mērķiem. Transporta un inženierkomunikācija infrastruktūras projekta risinājumos ņem vērā dārzu parku un kapsētu vēsturisko robežu. Un, kaut tad, protams, regulējums ir vispārīgs, nav noslēpums, ka tas ir saistīts ar šī brīža problēmām ar Rīgas lielajiem kapiem, kas, mums prāt, ir ļoti nozīmīgi vēstures un kultūras liecība un piemineklis. Un lielo kapu galvenā vērtība ir to memoriālā nozīme, jo tajā ir apbedīti gan nozīmīgi 19. Gadsimta Latviešu nacionālās pasardziņas kustības veidotāji, gan Rīgas pilsētas vadītāji, zinātnieki, arhitekti, mākslinieki un vēl daudz citi, kur loma Rīgas un visas Latvijas vēsturē grūti pārvērtējama. Un līdz ar to šīs teritorijas memoriālā nozīme tiešā veidā saistīta ar tajā pārabedīto personu vēsturisko nozīmi Latvijas un Rīgas vēsturē. Lielie kapi ir koncentrēts un daudzveidīgs memoriālās kultūras objektu krājums, kurā pārstāvēt visam tam laikmetam atbilstošo stilu no baroka līdz jugendstilam. Pieminekļu izgatavošanā piedalījušies Rīgā un Latvijā pazīstam būvuzņēmēji un tēlnieki. Protams, ka likums tiešā veidā nenosaka kādu jaunu institūciju vai finansējumu nepieciešamību, taču lielajiem kapiem, protams, ir nepieciešama papildus kultūras objektu izpēta, saglabāšana un rekonstrukcija. Un līdz ar to arī kultūras ministrija ir ieteikusi un vismaz šī brīdī otrā lasījumā valdība ir apstiprinājusi priekšlikumu valsts budžeta programmā kultūras mantojums 100 000 eiro, kas novirzams valsts pieminekļu aizsardzības inspekcijas kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas programmai tieši ar mērķi lielajiem kapiem, un es ceru, ka deputāti to arī atbalstīs. Līdz ar to, gan iesniedzēju vārdā, gan arī kā kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs aicinu atbalstīt šo likuma projektu, lai tiktu labāk nodrošināt kultūras pieminekļu aizsardzību Rīgas pilsētas vēsturiskajā centrā. Paldies!
Paldies! Pret pieteicies runāt deputāts Sergejs Mirskis.
Cienījamais prezidijs, augsti godātie deputāti. Zinātnieki ir sarēķinājuši, ka līdz 21. Gadsimtam Uz zemes lodes ir dzīvojuši aptuveni 107 miljardi cilvēku. Tas nozīmē, godātie kolēģi, ka it īpaši pilsētās diez vai atradīsies vieta, kur nav apglabāti mūsu senču kauliņi. Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja arheoloģijas nodaļas vadītājs Andris Celmiņš 2006. Gadā rakstīja, ka faktiski 20% Vecrīgas teritorijas slēp sevī senkapus, kur mirušie lielākoties glabāti vairākās kārtās ierobežotās vietas dēļ. Tikai 18. Gadsimtā otrajā pusē kapsētas sāka veidot ārpus pilsētas mūriem, lai gan arī pirms tam ārpus Rīgas jau bijuši apbedījumi. Tam apliecinājums ir arī Lielais Svētas Ģertrūdes baznīcas kapi Brīvības ielā 44, kur šobrīd atklāts minētais apbedījums. Sakarā ar piedāvātiem grozījumiem Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā ir skaidri manams valdošo partiju deputātu satraukums par topošo tramvaja maršrutu gar lielajiem kapiem. Godātie deputāti, topošais maršruts nekādā ziņā neaizskars kapus un tramvajs brauks ne caur kapiem, bet gar kapiem un iekļausies esošā senču ielas profila platumā. Es vakar speciāli sazinājos ar Rīgas domes satiksmes departamenta direktoru Jakrina kungu, kurš vēlreiz man to ir apliecinājis. Godātie deputāti, esmu pārliecināts, ka neviens saprātīgs cilvēks, tai skaitā Rīgas domes un Rīgas satiksmes vadībā, nesāks apbūvēt kapus un sūtīs viņiem pāri transportu. Tāpēc nav nekāda pamata apšaubīt piedāvātos grozījumus pēc būtības. Gribētu šo grozījumu iesniedzējiem atgādināt, ka pašvaldību vēlēšanas vēl nav sākušās, un viņu rūpes par aizgājušiem citos medību laukos diez vai atnesīs daudz balsu. Mūsu nabaga senči, kā gulēja savās apbedījuma vietās, tā arī gulēs, bet tie, kas vēl pagaidām var kustēties un balsot, turpina virzieties uz Lielbritāniju un Īriju. Dēļ mūsu valsts veiksmīgās pēdiņās ekonomiskās un sociālās politikas. Mazāk populisma un vairāk konkrētu darbu, godātie kolēģi. Tāpēc, neatbalstot populismu, saskaņas frakcijas balsos atturējos.
Tātad viens deputāts runājas par viens pret, mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā. Nodošanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret 26, atturas nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, nodot Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Tātad pret pieteicies runāt deputāts Jānis Ādamsons. Ādamsons kungs, jūs runāsiet pret, ja? Vai jūs runāsiet pret?
Jā.
Paldies, tātad pret Jānis Ādamsons.
Augsts godātais prezidents, cienījamie kolēģi. Mēs arvien tālāk ejam uz policijasku valsti un to visu to, kas notiek, var uzsvērt ar smaidu. Mums spēcdienests nosaka kadru politiku visās iestādēs. Spēcdienests pasaka, vai ģenerāla prokurors var būt šī persona vai cita augstākajā tiesā, valsts prezidents, ministru kabinets sastāvs un tā tālāk un tam līdzīgi. Bet ko es nesaprotu, kāds sakars spēcdienestiem, ar mēdī uzraudzību, ar monitoringu, kas mēdī tagad spēcdienas arī noteiks tas, to, kas var uzraudzīt vai nevar uzraudzīt. Vai tiešām spēcdienestiem nav cita darba, ko nodarboties? Lai viņi veic savu pamatdarbu un lai viņiem veicās. Viņiem ir ko darīt un viņi arī daudz ko dara. Bet vai spēcdienestiem jājaucās iekšā mēdī politikā un jānosaka šīs mēdīs politikas attīstību, nu, to gan es nesaprotu. Es aicinu neatbalstīt šo te likuma projektu un labprāt uzklausīt kādu no autoriem, kur ir tas pamatojums, kāpēc tas ir nepieciešams. Paldies!
Par pieteicies runāt deputāts Ritvars Jansons.
Godātie kolēģi, Latvijas Republikā mediju politika nosaka likumdevēji, mediju politika nosaka Nacionālā elektronisko līdzekļu plašsaziņas padome, un nevis spēcdienesti Adamson kungs. Spēcdienestiem ir speciālas funkcijas pārbaudīt valsts noslēpumu pieraidi, nodrošināt drošību valstī. Mūsu jau 2015. gada 26. novembrī pieņemtā Nacionālās drošības koncepcija kā viena no prioritātēm nosaka, ka Latvijas informatīvai telpai radītā apdraudējuma novēršana arī ir drošības jautājums. Un koncepcijā noteikts, ka Latvijai jānodrošina efektīvu masu mediju monitoringu un uzraudzības sistēmu, ko dara arī NPP, lai mazinātu iespējas attīstīties šeit noturīgai Krievijas informatīvai telpai. Līdz ar to NPP locekļiem ir jāpiedalās Nacionālās drošības komisijas darba grupās ļoti praktiski, kur viņiem arī ir nepieciešama šī pielaide. Citādi darba grupās šis jautājums nevar efektīvi noritēt. Ādams un kungs, jūs taču drošības situāciju zināt. Un līdz ar to aicinu atbalstīt šo likuma projektu, jo mēs šodien izsludinām NPP kandidātu pieteikšanos līdz 9. decembrim, un cilvēkiem būtu skaidri un gaiši jāzina, ja viņi kandidē uz šo NPP locekļa amatu, tad viņu prasībām ir jāatbilst tādām, lai viņi varētu saņemt šo valsts noslēpumu pielaidi. Līdz ar to mēs jau droši varam tad rakstīt, ka kandidātam ir jāatbilst šādām prasībām. Un vēlēšanas mēs izsludināsim jau šodien. Līdz ar to aicinu atbalstīt šo likuma projektu.
Paldies, viens deputāts runājas pret viens par, ir jābalso, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, nodošanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63, pret 1, atturas 28, likumprojekts komisijai ir nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Darba kārtībā likumprojekts grozījums reklāmas likumā, trešais lasējums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Edvards Smiltēns.
Labrīt, kolēģi, strādājam ar grozījumiem reklāmas likumā. Trešajā lasījumā komisijā mums saņemts ir viens priešlikums, kas ir deputātas Lolitas Čigānas priešlikums, kurš komisija ir gūs atbalsts un aicina arī jūs atbalstīt.
Deputāti priekšlikumu atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priešlikumus un aicina atbalstīt komisijas vārdā šo likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums reklāmas likumā, atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturas nav, likums pieņemts. Godātie deputāti, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdzu grozīt sēdes darba kārtību un komisijas izstrādāto likuma projektu grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā izskatīt 17. novembra saimes sēdē bez izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu grozīta sēdes darba kārtība. Tajā pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā izskatot likuma projektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62, pret 18, atturas 10. Tātad likumprojekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi dzīvokļu īpašuma likumā, trešais lasējums, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Jānis Tutins.
Labdien, cienījamie kolēģi! Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija trešajam lasījumam ir skatījusi četrus priekšlikumus. Pirmais Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums komisijai ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums komisijai ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un ceturtais Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums komisijai ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā aicinu jūs atbalstīt likumu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu dzīvokļu īpašuma likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturs nav. Tātad likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi atkrituma apsaimniekošanas likumā trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Labrīt, cienījamie kolēģi, tātad jūsu uzmanībā grozījuma atkrituma apsaimniekošanas likumā trešais galīgais lasījums un atbildīgā komisija saņēmas 24 priešlikumus. Pirmais vides aizsardzības reģionālās attīstības ministra Garhārda priešlikums par pašvaldību funkcijām komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otro priešlikumu izstrādājas atbildīgā komisija, tātad lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Arī trešais priešlikums ir atbildīgās komisijas izstrādātais, to lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Tātad ceturtais deputāta Latkovska priešlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Ilmāram Latkovskim.
Ļoti cienējamā saimes priekšsādātāja deputāti, šīs priekšlikums tika iesniegts kā nodrošinājums, ja gadījumā nebūs paskaidrojuši tālāk priekšlikumi 39. Panta pirmās daļas pirmajam punktam, bet tā ka šāds priekšlikums ir saņemts un tas ir nākamais priekšlikums, tad šo priekšlikumu es atsaucu ar nosacījumu, ka jūs balsosiet par nākamo priekšlikumu, kas ir vides ministra Gerharda priekšlikums.
Paldies, tātad priekšlikums ir atsaukts. Debates slēdzu.
Paldies, Latkovskungam. Tad ir piektais vides aizsardzības reģionālās attīstības ministra Gerharda priekšlikums. Vai es pareizi sapratu, ka Latkovskungs šo vēlās balsot? Es ceru, ka visi vienprātīgi šo atbalstīsim.
Deputāti atbalsta.
Sestais varam ministra Gerharda priešlikums ir komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī septītais Gerharda priešlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī astotais varam ministra Gerharda priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devīto priešlikumu sagatavojis juridiskais birojs un komisija to atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Desmito juridiskā biroja priešlikumu komisija daļai atbalstījusi un iekļāvuši priekšlikumā numur 12.
Daļēji atbalstījusi, iekļaujot priekšlikumā numur 12.
Līdzīgi arī 11. juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts 12. Atbildīgās komisijas sagatavotajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Šo 12. Atbildīgās komisijas priekšlikumu tad arī lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
13. Gerharda kunga priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts 14. juridiskā biroja priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Šo juridiskā biroja 14. priešlikumu arī lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
15. Deputāta Ilmāra Latkovska priešlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Ilmāram Latkovskim.
Jā, par šo gan parunāsim mani. 15. un 17. priekšlikumi ir alternatīva komisijas 16. un 18. priekšlikumam. Un es nebūšu paštaisnas stiepšas sakot, ka manie priekšlikumi ir ļoti balti un pārējie ir ļoti malni, bet vienkārši izklāstīšu argumentus, kāpēc. Runa ir par pētījumiem. atkrituma apsaimniekošanai, vai precīzāk sakot, apglabāšanas apjomu samazināšanai. Un zinātnieki un zaļie dabas draugi man teica, kāpēc tu esi pret pētījumiem, mums tos vajag. Man atbilde ir, jā, pētījumi ir ļoti nopietna lieta, un tāpēc arī tie ir ļoti nepieciešami un nopietni organizējami. Un lūdzu, pa parādes durvīm nāciet pēc pētījumiem, saņemiet naudu un pa parādes durvīm atnesiet tos pētījumus. Viņa atbild, nē, tur nekas nesanāks, mums ir kaut kā jāiet no otra gala, baltiem diegiem, salāpītiem ielāpiem. Kāda ir alternatīvas būtība? Šie mani priekšlikumi 15. 17. ir nemeklēt jaunas normas un jaunas resursus pētījumiem, bet izmantot esošos, ja nepieciešams, tad tos arī pilnveidot, sakārtot. Pretējā alternatīva 16. 18. Priekšlikums ir esošie regulējumi praksē nekam nedar un mums vajag jaunus. Kas, manuprāt, ir tie argumenti, ka ir mums jau pietiekami daudz esošu likumu un citu resursu? Dabas resursu nodoklis, pirmkārt, tā objekts ir pētījumi un atkrituma apsaimniekošana. Šī likuma mērķis ir, tai skaitā, arī atkrituma apsaimniekošana, pārstrāde un apglabāšana. Nodoklis, dabas resursu nodoklis, 40% aiziet valsts pamatbudžetā, tātad negluži videi. 60% aiziet pašvaldībām, bet tas ir speciālajā budžetā, un tur tiek uzsvērts, ka tas ir tai skaitā pētījumiem un atkritumiem. Ir reģionālie vidas aizsardzības fondi, kuri arī dzīvo no dabas resursu nodokļa, un viņu uzdevums ir arī pētījumi un atkrituma apsaimniekošana, šis virziens. Rīgā Rēzeknē tādi fondi ir Latvijas vidas aizsardzības fonds, kura objekts darbības arī ir pētījumi un atkrituma apsaimniekošana. Bez tam dabas resursu nodoklis jau tagad ir iekļauts šajā atkrituma nodoklī. Un skaidrs, ka ir pietiekami daudz likumu un resursu pētījumiem šobrīd, bet tie netiek vienkārši mērķtiecīgi novirzīti un arī attiecīgi, tiksim, organizēti. Un ko pētnieki saka vai pretinieki šiem maniem priekšlikumiem, ka šīs konstrukcijas esošās neko nedod un mums vajag, tiksim, ietvert tarifā resursus priekš pētījumiem atkrituma apglabāšanai. Un tāpēc ir šis priekšlikums 16 un 18, kas, no taisnības labāk jāsaka, dod iespēju tikai. Tas ir negarantē, ka tarifos uzreiz tas tiks iekļauts. Bet ko līdz ar šo dara Saeima deputāti? Līdztekus tam, ka mēs ceļam ļoti daudzus nodokļus. Mēs ceļam dabas resursu nodokli, kas neko nedod pētījumiem, bet iekļaujam to tik un tā tarifā, un otrs mēs paaugstinām atkritumu tarifus, ieliekot tajā atkal šos pētījumus un sakot, ka var būt ar šo mums izdosies beidzot uzorganizēt šos nepieciešamos pētījumus. Vai izdosies, mēs redzējām komisijā, ka ir problemātiski, kas šos pētījumus izvērtēs, jo neviens, izņemot pašus pētniekus, diez ko nesteidzis šos pētījumus izvērtēt. Un tālāk situācija būs formāli, mēs varēsim uzrādīt pētījumi, it kā ir iespējami, esam radījuši jaunu konstrukciju, pamatā tas nebūs. Un, kolēģi deputāti, pētnieki ir pētnieki un sētnieki ir sētnieki. Un tāpēc es jūs aicinu saglabāt to un neveikt šīs postmodernās performances. Un pētījumi ir nepieciešami, tiem vajag būt mērķtiecīgi organizētiem, un visi resursi mums tam šobrīd ir. Nevis ar baltiem diegiem šūt ielāpi caur kaut kur otru galu. Tāpēc es uzturu 15. un 17. priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātam Ingmāram Līdekam.
Cienījamie kolēģi, mēs pie šī jautājuma atgriežamies jau Otro reizi, otrajā lasījumā mēs jau par to diskutējām, raugiet situācijas, Latkovs kungam pilnīgi piekristu, ka dabas resursu nodoklis, jā, ir Latvijas vidas aizsardzības fonds, ir Rīgas vidas aizsardzības fonds, un katrā pašvaldībā būtībā arī ir savs vidas aizsardzības fonds, bet raugiet, kādreiz situācija bija tāda, ka šajā vidas aizsardzības fondā, Latvijas vidas aizsardzības fondā, budžets bija apmēram 3, ja ne 4 reizes lielāks nekā tas ir šobrīd. Un mēs acīm redzot, arī Latkovs kungs acīm redzot, pavisam drīz balsos pats 17. Gada budžetu, un tajā šis Latvijas vidas aizsardzības fonds saņem akurāt tikpat maz naudas, kā tas saņēma 16., 15., 14. Gadā. Līdz ar to teikt, ka labi, lai pētnieki iet uz vidas fondu, nu tas šeit nebūtu vietā. Otrkārt, ļoti iespējams, ka tas sētnieks ir tas, kurš vislabāk zina, ko vajag izpētīt. Pētnieki vienmēr grib pētīt to, kas viņiem šķiet interesants, bet šī gadījumā pašu poligonu apsaimniekotāji es pieļauju, ka vislabāk tieši viņi zina, kādi pētījumi viņus interesē, lai varētu samazināt poligonos apglabājumās nu, teiksim, atkritumu masas parametrus. Kā jau es iepriekš jau minēju, tad lielākoties šie pētījumi varētu notikt par dažādu ārzemēs izstrādāt tehnoloģiju aprobežu mūsu laika apstākļiem un mūsu atkritumu masas sastāvam, un līdz ar to šis spektrs, par ko varētu veikt pētījumus, varētu būt nevisai liels. Tas ir otrs. Trešais, es domāju, ka turpmākajos 16. 18. Pantā priešlikumā ir gana detalizēti atrunāts, kas kādā veidā jau seko šo pētījumu lietdarībai. Paskaidrošu vēlreiz. Ja kāds poligons grib veikt pētījumu, griežās vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrijā, tur tiek izpētīta šī pētījuma nu, būtība un atbilstība atkrituma apsaimniekošanas nu, teiksim, stratēģijas prasībām, un pēc tam visa gala beigās pašvaldības, kuras gala beigās ir atbildīgas par atkrituma apsaimniekošanu savā teritorijā tās dot galas lēdzienu, vai šis pētījums ir veikts gana liederīgi un gana kvalitatīvi. Un tikai tad atkritumu tātad apglabātais poligons var griezties regulātorā ar lūgumu iekļaut pie nākošās tarifu izskatīšanas, pārskatīšanas, iekļaut šo, nu, šos izdevumus, kur nepārstriec 3% no atkrituma apglabāšanas izmaksām tātad šajā tarifā. Kā vēlreiz minēšu, atkrituma apglabāšanas izmaksas nav visas izmaksas, kas sastāda atkrituma apsaimniekošanas izdevumus. Tātad šie nebūs pat 3% maksimāli pieļaujamie no visām atkrituma apsaimniekošanas izmaksām. Tā būs krietni mazāks procents. Un līdz ar to, lai mēs nebūtu spiesti atdot šo likuma projektu beigās atpakaļ komisijai izskatīšanai, jo radīsies nesakritība ar pārejas noteikumu, ja nemaldos 24. Priešlikumu, es tomēr lūgtu noraidīt Latkovs kunga 15. un 17. Priešlikumu.
Debates slēdz, vai ziņotājs vēl ko vēlas piebilst?
Paldies, visu pateicu.
Lūdzu zvanu, balsosim par 15. Deputātu Ilmāru Latkovski iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16 pret 57 atturas 7. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, es pārliecināts, ka mēs izdarījām pareizi izvēli. Tātad 16. Juridiskā biroja priekšlikums gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
17. Deputāta Ilmāra Latkovska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāts ir lūdzis balsojumu, vai jūs tad balsojumu deputāts Latkovskis neuztur? Deputāti piekrīt. Komisijas
18. Atbildīgās komisijas sagatavotais priešlikums lūdzu to atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
19. Atbildīgās komisijas priešlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
20. Vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministra Gerhārda priešlikums ir daļēji atbalstīts, iekļauts 24. Atbildīgās komisijas priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
Līdzīgi arī 21. Gerhārda priešlikums daļēji atbalstīts, iekļauts 24. Atbildīgās komisijas priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
Deputāta Boķa 22. Priešlikums arī daļēji atbalstīts, iekļauts Atbildīgās komisijas 24. Priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
Tāpat arī 23. Gerhārda priešlikums daļēji daļai atbalstīts, iekļauts atbildīgās komisijas 24. priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un visu beidzot, atbildīgās komisijas sagatavotais 24. priešlikums, kas atver visus pārējais noteikumu grozījumus, to lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta. Vai komisija aicinās atbalstīt likuma projektu trešajā lasījumā?
Aicinu atbalstīt galīgajā trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi atkrituma apsaimniekošanas likumā atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturs nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts par protokolu, ar kuru groza Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības protokolu par Baltijas aizsardzības koledžas un tās personāla statusu. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Cienījamais prezidijs, godātie kolēģi, strādājuma dokumenta 2565. Šis likumprojekts attiecās uz Igaunijas valdības iniciatīvu attiecībā uz personālu, ierosinot veikt vienreizēji pievienotās vērtības nodokļa atmaksu tām personām, kas nosūtīts darbam Baltijas aizsardzības koledžā, ar mēķi atvieglot šo personu pārceļošanu uz Igauniju. Šajā protokolā tiek definēts tās personas, uz kurām attiecinām nodokļa atmaksu, kā arī nosaka gadījums, kādos nodokļu atmaksu piemērojam. Saskaņā ar Igaunijas aizsardzības ministrijas norādīto informāciju nodokļu atmaksu tiks veikts no Igaunijas aizsardzības ministrijas budžeta līdzekļiem. Aizsardzības ministrija vēlās veikt visu nepieciešamos darbības, lai būtu iespējams piemērot protokolu paredzētos atbrīvojumus no 1. janvāra. Līdz ar to ārlietu komisija izskatīja šo likuma projektu atbalstī un aicina to virzīt steidzamības kārtā.
Paldies. Tātad komisija ir lūgusi atzīt likuma projektu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par protokolu, ar kuru groza Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības protokolu par Baltijas aizsardzības koledžas un tās personāla statusu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret 5 atturs nav, likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Un līdz ar to aicinu atbalstīt pirmā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par protokolu, ar kuru groza Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības protokolu par Baltijas aizsardzības koledžas un tās personāla statusu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturs nav, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Es aicinu kolēģiem atbalstīt arī tagad otrā un galīgajā lasījumā.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā? Deputātiem iebildumu nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par protokolu, ar kuru groza Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības protokolu par Baltijas aizsardzības koledžas un tās personālu statusu atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturs nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi civilprocesa likumā, otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā, deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienāmā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu civilprocesa likumā. Komisija ir saņēmusi 19 priekšlikumus. Pirmais ir tieslietu ministra. Priekšlikums, kas nosaka to, ka par pieteikumu Eiropas konta apģīvāšanas rīkojuma izpildē ir nepieciešams maksāt valsts nodevu. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir tieslietu ministra priekšlikums precizējošs komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir arī tieslietu ministru precizējošs priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir deputāta Gaida Bērziņa priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Gaidim Bērziņam.
Kolēģi, gan šis, gan nākamie priekšlikumi, ieskaitot devīto priekšlikumi, pēc būtības ir saistīti. Proti, viens no problēmu jautājumiem, kas ir iezīmējies maksāt nespējas jomā, ir tā saucamais maksāt nespējas turisms. Šī problēma nav tikai Latvijā, šī problēma ir Eiropas Savienībā kopumā. Eiropas komisija kādu laiku atpakaļ ir veikusi pētījumu, kurā ir secināts, ka šī problēma ieņem lielu vietu problēmu lokā Eiropas Savienībā, un šeit ir nepieciešama risinājuma. Latvijas prezidentūras laikā tika pieņemta regula jaunā redakcijā par maksātnespējas procedūrām, kurā šādi risinājumi ir ietverti. Mani priekšlikumi gan nav tieši saistīti ar pārobežu maksātnespējas procesu, jo šo jautājumu, kā jau es minēju, risinās jaunā regula par maksātnespējas procesu. Mani priekšlikumi ir saistīti ar šeit Latvijā spēkā esošo regulējumu, un priekšlikuma būtība ir sekojoša. Proti, ja parādnieks vēlās iesniegt vai nu pieteikumu par tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanu, vai arī par juridiskās personas maksātnespējas procesa lietas ierosināšanu, vai arī fiziskās personas maksātnespējas lietas ierosināšanu, tad tas būs jādara tajā tiesā, kur attiecīgi parādniekam ir bijusi juridiskā adrese vai deklarētā dzīvesvieta 3 mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas tiesā. Mums komisijā bija diskusija par to, ka iespējams šo termiņu var pagarināt arī uz 6 termiņiem, acīm redzot uz 3. Lasījumu, mēs par to vēl runāsim gan ar Tieslietu ministriju, gan Saeimas juridisko biroju, bet kopumā šis priekšlikums ir saņēmis atbalstu gan no tiesnešiem, komisijas sēdē piedalījās arī Rīgas apgabala tiesas priekšsēdētāji, gan arī no Saeimas juridiskā biroja un arī deputātiem komisijā. Lūdzu arī atbalstīt jūs. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu.
Tātad, kolēģi, tātad... ceturtais ir deputāta Gaida Bērziņa priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir līdzīgi raksturā priekšlikums, arī deputāta Gaida Bērziņa komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī sestais ir saistītais deputāta Gaida Bērziņa priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī septītais deputāta Gaida Bērziņa priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī astotais deputāta Gaida Bērziņa priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī devītais deputāta Gaida Bērziņa priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies. Tālāk desmitais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko apakšpunktu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
11. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
12. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko apakšpunktu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
13. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas arī kā nākamais pēc būtības ir saistīts ar uzturu līdzekļu garantiju fonda administrācijai attiecīgi noteikto piedziņas kārtību. Tātad 14. Ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 15. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Ir precizējoši tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Arī ir precizējoši tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Tieslietu ministra priekšlikums paredz ietvert civil procesa regulējumā jaunu attiecīgu nodaļu, kas noteiktu kārtību, kādā tiek izskatīts lietas par Eiropas konta apķīlāšanas rīkojumu. Attiecīgi komisija ir šo priekšlikumu atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Un visu beidzot 19. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies, esam izskatījuši visus priekšlikumus. Juridiskās komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu grozījumu civilu procesu likumā otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi civilu procesa likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturs nav, likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 28. novembris.
Paldies, priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 28. novembrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā pirmais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Ritvars Jansons.
Godātie kolēģi, vakar Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā absolūti lielākais vairākums nobalsoja par to, ka šodien mēs izsludinām Nacionālās elektronisko līdzekļu padomes vēlēšanas, tas ir kandidātu pieteikšanos. Un arī absolūti lielākais vairākums Saeimas un cilvēktiesību komisijas deputāti vakar atbalstīja grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, ka Nepal P. Amata kandidāts, padomes locekļa amata kandidāts, ir tiesīgs saņemt speciālo atļauju pieeja valsts noslēpumam. Mēs gribam šodien izsludināt šīs vēlēšanas, un līdz ar to mēs gribam, lai kandidātiem būtu skaidrs, ka viņam būs šīs prasības, pieejai valsts noslēpumam un līdz ar to komisija ierosina atzīt šo likuma projektu par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63, pret 8, atturas 19, likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisija ir izskatījusi minēto likumprojektu un to atbalstījusi. Komisijas vārdā lūgums atbalstīt likumprojektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā pirmajā lasījumā.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Andrejam Ilksniņam.
Cienējamā Saeimas priekšsēdētāja, cienējamie kolēģi. Es vēlētos norādīt uz vairākiem riskiem, ko patiesībā mēs, acīm redzot līdz galam, neizprotot, panāksim, pieņemot minēto likuma projektu. Likuma projekta redakcijā noteikti kā prasību pielaida valsts noslēpumam, ne likumam, lielā mērā rada neskaidrības attiecībā uz padomes turpmāko darbību, kā arī lielā mērā parāda, cik lielā steigā tiek nostiprinātas prasības attiecībā uz faktiski policijas, kas valsts pastāvēšanu Latvijā. Apskatāmies, cienējamie kolēgi, kādas ir Nepal pamata funkcijas. Apstiprina izstrādā sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmu gada plānu. Sagatavo priekšlikumus valsts budžetam par sabiedriskiem plašsaziņas līdzekļiem pieškarmo finansējumu. Nosaka dotācijas apjomu un to sadalījumu starp mēdījiem. Sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu valžu iecelšana un atcelšana. Sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu reorganizācija. Faktiski pēc minētiem grozījumiem Latvijas valsts televīzijas un Latvijas rādio valdes iecels cilvēki, kurus faktiski novīzēs satversmes aizsardzības birojs. Tik lielā mērā šāds solis ir nepieciešams, lai ietekmētu Latvijas valsts televīzijas valžu ievēlēšanu, iespējami arī atcelšanu, cik lielā mērā šāds pielaižu solis ir nepieciešams, lai regulētu nākotnē arī Latvijas rādio darbību. Cik lielā mērā šāds solis vispār ir nepieciešams, lai ietekmētu sabiedriskos mēdījus? Cik lielā mērā šāds solis ir nepieciešams arī, lai ietekmētu, piemēram, Nepal vadlīnijas, veidojot ziņu, informatīvos, dokumentālos un diskusiju raidījumus priekšvēlēšanu ciklā Saimā un arī Eiropas parlamentā? Cik lielā nepieciešamībā ir prasība pēc šādām pielaidēm, lai tiešām nostiprinātu spēcdienestu un politiskās varas valsts funkcijas attiecībā uz šiem visiem nosauktiem manis pieminētiem sabiedriskiem mēdiem. Es aicinātu nesteigties ar šādu veidu ierosinājumu, es aicinātu atbildīgo komisiju vērsties Eiropas raidorganizāciju regulātoru kopienā, es aicinātu izvērtēt tiešām to samērīgumu, cik lielā mērā mediju saturs sabiedriskos medijos, cik lielā mērā attiecīgu sabiedrisko mediju vadītāju to valdes tiks ietekmēti minēto prasību rezultātā. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Ringoldam Valodim.
Labdien, godātie kolēģi. Ja... Es nesaprotu, kāpēc mēs tādā steigā virzam tik sarežģītas grozījumus, jo būtībā tas viss man atgādina vairāku gadu, pat ne vairākus gadu atpakaļ noritējošo kampaņu pret Aināru Dimantu, kā rezultātā pēc deputāta, kas pēc manīm runās, pēc viņa kvēlaino runu aizdegtās naidas veces, Mēs vērsāmies pret Aināru Dimantu un viņu atbrīvojām no darbu. Kā tas viss beidzās? Beidzās ar to, ka tiesa atjaunoja viņu darbā un ir ko rakstīt studentiem administratīvajās tiesībās. Un, manuprāt, ja kādam vajag pielaidi, tā pielaidi noteikti būtu nepieciešama vadītājam. Bet šī gadījumā mēs paplašinām šo te personu loku līdz visiem padomus locekļiem, un es domāju, ka tas ir riskanti, jo būtībā, par ko mēs runājam par radošām personībām. Šīs personības var rakstīt, teiksim, dažādus rakstus kā žurnalisti, vai dziedāt dažādas dziesmas kā dziedātāji. Mēs saprotam, ka tur, nu, reti būs tie gadījumi, ka kādi juristi ievēlē šai padomu sastāvā. Un es tāpēc domāju, ka šie žurnalisti var rakstīt dažādus rakstus, kas varbūt pat nav pieņemami, ja mēs aplūkojam no pielaižu aspekta. Viņa dzīvesveids varētu būt vētrainis tāds, kas nu, nebūtu tāds, par kuru varētu vērtēt spēcdienas un dot pielaidu. Es domāju, ka tas risks ir pārāk liels, un mums ir jāpiestrādā pie šiem likuma grozījumiem, bet par to, ka vadītājam, ne visiem padomus locekļiem, bet vadītājam būtu nepieciešama pielaida, man nav šaubu, bet šādā veidā steidzoties, mēs turpināsim labi pēdiņās iesākto nelāgo praksi, ko mēs būtībā pat neesam atrisinājuši. Es runāju par Aināru Dimantu precedentu. Paldies.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Labrīt visiem. Klau, pēdējie runātāji, kas runāja par šo jautājumu, jūs neviens neesiet cilvēktiesību komisijas loceklis, un ne jūs esat bijuši klāt, ne jūs zināt, kas tur ir, ja tur runāt Boris Cilevičs, es saprastu, jo viņš tā kā materiāli saprot. Ir lieta tāda, ka Nepal pārstāvjiem šobrīd jau vajag šīs te pielaides. No pieciem tiem locekļiem četriem viņa ir, kuram tur īsti nav to, lai pats arī viņš pasaka. Bet tur ir problēma pavisam citu. Mums tā mediju telpa ir tik ļoti nesakārtot, ka 2. Februārī viņiem beidzās pilnvaras. Un lai varētu ievēlēt jaunu, tad principā vajag taisīt konkursu. Jansson kungs konkursu šodien ir atklājis, es tā saprotu. Es ļoti ceru, ka mēs varēsim atrast 5, ne bet 4 Nepal jaunus kandidātus. Es gan nezinu, kā to izdarīt, jo tie cilvēki Latvijā paliek arvien mazāk un mazāk, it sevišķi kompetentu cilvēku Barčas kundze. Un ja mēs runājam par to, ka jūs tagad teiksiet, ka šo te nevajag, tad šis jau ir. Šobrīd jau šiem cilvēkiem, kas ir Nepal padomē, viņiem jau vajag šo te pielaidu. Un nāko te tagad trakot un teikt par policeisku valstu un tā tālāk un joprojām, tas nav par tēmu. Drīzāk ir svarīgāk atrast šos cilvēkus, kas 2. Februārī tiks ievēlēt, jo es tā kā Tiešām, varbūt Bardžas kundze jūs varētu pieteikties, jo nu, atstrādāto nodokļu maksātāji jau iztērēto 400 tūkstoši eiro. Ko. Un līdz ar to lūdzu esiet tik laipni, atbalstiet šo te visā ātrumā, jo nu, savādāk mēs neievēlēsim neplu, tad mums dimants joprojām nekur neaizies projām un pasarga Dievs, lai tā nenotiek. Ja? Laidīsim dimantu tālēs zilajās. Paldies jums.
Vārds deputātei Silvijai Šimfai.
Kolēģi, ir tāda lieta, ka gadījumos, kad pietrūkst argumentācijas, tiek lietot spēks un ierobežojumi. Es šo likumprojektu uzskatu tieši kā šādu te veidu izpausmi, un man tas dziļi skar arī personīgi, jo es esmu pēc profesijas žurnālista, pēc izglītības, un esmu pietiekami ilgi, ka pārdesmit gadus vēl padomu laikā strādājusi par žurnālisti padomu masu mēdījos, un pēc tam ir bijis arī kā trīs gadu periods arī neatkarīgās Latvijas laikā, kad es esmu vadījusi laikrakstu redakciju. Un es ļoti asi sajūtu un uztveru šo, jebkādu veidu mēģinājumu ieviest kaut kādu cenzūru un kaut kādu spiedienu uz žurnālistiem, uz mass medijiem, uz tiem, kas vada šos procesus. Es uzskatu, ka ierobežojumi un spiediens radīs vienīgi pretspiedienu, tas nedos pozitīvu tādu impulsu nozares attīstībai un šai kvalitātei, kāda mums ir nepieciešama mūsu mass medijos šai analītikai. Tāpēc Es esmu toreiz bijusi pret, padomu laikos es biju pret šo cenzūru, jo es asi izbaudīju tos savas ādas, es zinu, ko tas nozīmē, šīs asiņainās cīņas ar redaktoriem, ar redaktoru uzraugiem, dažādos līmeņos partijas komitejās, čekās un visur citur, un es negribētu, ka tas atkārtojās arī neatkarīgajā Latvijā.
Vārds deputātam Ritveram Jansonam.
Cienīmā Šimfas kundze padomu laika tiešām ir beigušies, un jebkura demokrātiska valsts aizsargā savu valsts noslēpumu, jebkura demokrātiska valsts rūpējās par savu mediju drošību, un uzdevumos ietilpst arī mediju satura nodrošināšana, mediju satura pāraudzība, tā lai tiešām tā būtu atbilstoši Latvijas valsts interesēm. Nepalpē locekļu funkcijās ietilpst apraižu, frekvenču, kanālu atļaujas došana. Nepalpē jārūpējās par to, lai šajos brīvajos virszemes kanālos, ko mēs līdz 2020. Gadam ieviesīsim, lai nodrošinātu tiešām Latgalē normāla apraide, neparādītos Latvijai naidīgas raidstacijas, kas raida televīziju. Tie ir visi nepalpē locekļa uzdevumi, un nevienam godīgam cilvēkam nebūtu jābaidās, ka demokrātiskas valsts pēcdienests viņam nepiešķirtu valsts noslēpumu. Par to tādas šaubas pat nevarētu būt. Nu, man, piemēram, nav nekādas šaubas par to pašam, par sevi. Man valsts noslēpums ir bijis, man, piemēram, nav ko šaubīties. Tiem cilvēkiem, kuriem tiešām ir vētrains dzīvesveids, kā Ringolds Balodis šeit teica, nu tad būtu ļoti jāpadomā, vai viņi tiešām ar savu vētraino dzīvesveidu atbilst nepalpē locekļa statusam, un vai viņi būs spējīgi strādāt, vai arī nu, dzīvot vētraino dzīvesveidu. Līdz ar to, nu tad šis ir demokrātiskas valsts, aizsarga mehānismus un aicinu atbalstīt šo likumu projektu pirmajā lasījumā.
Vārds deputātam Andrejam Elksniņam otro reizi.
Man
Man tiešām, kolēģi, ir žēl, ka lielā mērā konkrētajā jautājumā jums trūkst tālredzības. Jūs no tā lāča mūkat projām, bet jūs faktiski uzkriesiet rezultātā uz to vilku. Uz doto brīdi prasība par pielaidēm valsts noslēpumam nepilu locekļiem ir. Ir, bet nepilu locekļi izvēlas, vai to pielaidi saņemt vai nesaņemt. Un mums ir bijuši ministri, kuri ir daudzus mēnešus strādājuši bez pielaidēm, un nekas slikts ar valsti nav noticis. Tas ir pirmkārt. Otrām kārtām. Jums ir jāapzinās, ka uz doto brīdi nepilu kandidātus faktiski iecelsiet nevis jūs, bet tos iecels Satras aizsardzības birojs. Nu, ja tas ir tik nepieciešams, ka Satras aizsardzības birojs iecels nepilu locekļus, nu, varbūt iesniedzam likumprojektus, lai Satras aizsardzības birojs varētu ievēlēt arī Saeimas deputātus. Nostiprinam Satras aizsardzības biroju Latvijas Republikas Satversmē, un tad tiešām viss būs skaidrs. Nevis, tas, nevis tad, kad faktiski uz doto brīdi ar šāda veida ierosinājumiem tiek mēģināts nevis atklāt un godīgi pateikt, ko jūs cenšaties panākt, bet aplinkus ar izmantojot spēcdienestu noteikt, kādi nepilu locekļi attiecīgi vadīs šo iestādi. Un es šeit nerunāju par to, ka viņi, nezinu, tur vērtēs Jansona kungs apdraudējumu, tur nezinu, izveidot tur Latgalē, Latvijas rādio raidīšanas studiju vai neizveidot, tas viss ir pareizi. Jā, ir argumenti, kuriem ir vieta. Bet es runāju par to, ka pie pastāvošās situācijas viņi ietekmēs Latvijas valsts televīzijas valdes iecelšanu. Satras aizsardzības birojas iecels LTV valdi. Satras aizsardzības birojas iecels Latvijas rādio valdi. Satrasmes aizsardzības birojas noteiks dotāciju sadali starp sabiedriskiem mēdiem. Satras aizsardzības birojs noteiks vadlīnijas, kādā veidā notiks vēlēšanas Saeimā un Eiroparlamentā. Un tas nav pareizi šajā gadījumā.
Vārds deputātam Ringoldam Balodim otro reizi.
Es domāju, kaut kur kādā ziņā var piekrist Elksniņa kungam, jo tās tendences uz šo pusi bija jau reģiona apvienībai liekot priekšlikumu savā laikā, kad mēs tikām ievēlēti, lai valsts prezidenta amata kandidātiem, lai viņi varētu vispār kandidēt, ka viņiem ir jābūt jau pielaidei. Es domāju, ka tas jautājums, par ko būtu jārunā, ir nevis pielaides, bet amatpersonu iecelšana, Un atcelšana ir tas būtiskākais. Aināra Dimanta gadījums liecina, ka mums nav kārtībā ne teorētiski, ne praktiski ar amatpersonu atcelšanu. Daudzās valstīs ir impeachmenta procedūras, kurās izvērtē valsts amatpersonas vainu kādā vai citā nodarījumā. Un tad parlaments, daļa parlamenta ierosina, tad izskata attiecīgās iestādes, tad parlaments izskata, noteikts balsu skaits ir nepieciešams, lai atcelt. Mēs neizvērtējām savas kļūdas Dimanta gadījumā. Mēs viņu atcēlām, balstoties uz vienu emocionālu deputāta, Artusa Kaimiņa saucienu, ka viņš ir slikts, Un mums būtu nepieciešams izvērtēt šo te precedentu un padomāt par nepilu vadītāju gan iecelšanu. Iespējams, varētu būt virziens, ka parlaments atsevišķi balso par šo amatpersonu un tad par viņu atcelšanu. Tas jautājums nav atrisināts. Un tiešām Elksniņa kungs pareizi atzīmē, ka faktiski šis jautājums tiek nodots savu rokā. Un es domāju, ka ir jābūt piesardzīgam visu būtībā nonivelējot līdz lojalitātei valstī. Nu, tas nebūtu pareizi ne no cilvēktiesība aspekta, ne no tā aspekta, ka šī ir ļoti specifiska iestāde. Un mēs tomēr meklējam radošs cilvēks. Un Ritvars Jansons, nu, viņš saklausīja tikai vienu mani teikto par vētrainot dzīvi. Es šī gadījumā mēģināju šādā veidā runāt. Par to, ka radoši cilvēki, viņi vairāk vai mazāk ir bohēmisti un ļoti dažādi var uztvert viņu dzīvesveidu, bet es tiešām iepriekšējā savā runā runāju par žurnalistu iespējams, kuram ir dažādi raksti, kas varētu arī kritizēt varu, kas varētu, teiksim, savā darbībā šie žurnalisti varētu arī kritizēt spēcdienestu, un tad tādam cilvēkam tad nevajadzētu nokļūt neplā. Es domāju, ka tas nav pareizi. Mēs ejam tiešām virzienā, nu, kurā nevajadzētu steigties. Šis likumprojekts, viņš ir steidzamības kārtā jau šobrīd. Ja? Mums vajadzētu padomāt, vai tas nenozīmē, ka mēs atkal steidzamies, teiksim, kādu emocionālu deputātu vai deputātu grupas pavadā. Nu, ir jāizvērtē juristiem, varbūt tās ir jāpaskatās dziļāk. Jo šeit mēs tikai dragājam uz priekšu tādā ātrā tempa atkal visiem, liksim viņiem pielaides gūt. Varbūt, ka tas ir pareizi, bet manuprāt, nu, te neizskatās pēc tā, ka nopietni jautājums parlaments izvērtē. Paldies.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam otro reizi.
Dāmas un kungi, Ainārs Dimants tiešām ir joprojām kļūda neplā. Tā ir taisnība, tas nav melods. Un tas, ka viņš ir pārsūdzējis savu šo te lēmumu, viņš tur atrodas, nu, tas ir šausms, tās ir briesmas, un vēl pie tam viņš algu saņem par to. Bet viņš algu saņems tikai līdz tam 2. februārim. Un tad ir jābūt jauniem dimantiem. Es ceru, ka ne dimantiem. Par to, ko jūs, Baloša kungs, teicāt. Būs mediju nozars pamatnostādnes. Pieņemtas 18. Gada janvārī. Šī būs pagaidu nepils, ja es viņu tā varu nosaukt. Viņš būs tikai gadu. Viņam jau būs tajā pašā nolikumā, kad viņi nāks un stāsies iekšā. Es solvitu, es ceru, ka jūs piekritīsiet man. Kad viņi stāsies iekšā, tad viņiem būs nevis termiņš uz tāds, kāds ir šobrīd, bet tikai gadu. Tad to neplu izformēs un tad tagad klausaties deputāti uzmanīgi. No katras frakcijas pa vienam deputātam varēs būt sabiedriskajā padomē. Katrs jūs varēsiet ar neplu reizi mēnesī tikties un teikt, vai to vajag rādīt, vai nevajag. Un tas būs pilnīgi jauns Latvijā vēl līdz šim nebijis modelis. Un tagad ar to nodarbojās cilvēktiesību komisija un kultūras ministrija, un mēs ar to strādājam cilvēktiesību komisijā. Līdz ar to nebaidāties par to, ka šis te nepils tagad tiks ievēlēts uz mūžu, un mums būs atkal kļūda vārdā dimants. Es sēžu tajā komisijā, es pats viņus kāstingošu. Tas ir, jā, es atvainojos, Čigāns kundze, nu kas tad, nu ko, nesarunāties ar zāli, man nu, aizmiguši to līdz būs, jā. Respektīvi, dāmas un kungi, atbalstiet šo te lietu. Ja jūs neatbalstīsiet, tad dimants algu saņems vēl ilgāk nekā līdz 2. februārim, jo konkurss nenotiksies, viņi paliks savās vietās, viss paliek uz vietas un notiekās spolēšana dubļos, jo tā likumdošana, viņi jau ir neatkarīgi. Mans ieteikums bija pagarināt neplam funkcijas pa 3 mēnešiem proti līdz mārtām no 2. februāra vai līdz aprīlim un izstrādāt šīs te mediju pamatnostādnes nozars pārēju jau tagad, nevis gaidīt 18. Gadu. Jo tad es ļoti gribētu arī, lai sabiedriskais medijs pamet reklāmas tirgu, bet tas iet tikai ķēdītē ar šo mediju nozars pamatnostādnēm. Līdz ar to atbalstiet šo, te šis būs pagaidu nepils, pēc tam viņiem pilnvaras beidzās, un viņi var pieteikties no jauna. Būs pilnīgi reformēta šī te lieta. Un tagad, dāmas un kungi, solvitā būtu viņi.
Vārds deputātei solvitai Ābultiņai.
Jā, cienījamie kolēģi, dažkārt tomēr ir vērts klausīties savos kolēģos, un pirms jau, protams, Jansona kungam, kurš, manuprāt, pietiekam precīzi izstāstīja to, kāpēc šobrīd ir nepieciešams šāds likuma grozījums. Un arī, zinām, daļa taisnības izskanēja arī no opozīcijas šīs kritikas, kāpēc savas būtības šī prasība jau ir šobrīd, un viņa ir tikai loģiska. Pēc tam gan tālāk nav skaidrs, kāpēc šeit tik viens zālē sēdošais, bet arī sabiedrība, tie, kas seko līdzi vai sēdēji, būtu jābiedē ar Satversmes aizsardzības biroju un ar to, ka šī iestāde veicot savu darbu, pārbaudot, vai cilvēks ir lojāls pret valstu, var ieņemt kādu konkrētu amatu vai nevar ieņemt. Pamat jautājums tomēr ir tiešām izlasiet šīs mediju pamatnostādnes, par kurām jums te daļēji mēģināja informēt deputāts Kaimiņš. Un par to, kas tad šobrīd ir svarīgi un ko mēs no mediju sagaidām. Jā, mēs sagaidām profesionālu un neatkarīgu mediju. Un Nepils ir uzrauks šim medijam, lai nodrošinātu to, ka mēs politiķi neiejaucamies šajā procesā. Mēs šīs amatpersonas ieceļam, bet mums ir jābūt pārliecinātiem par to, ka šīs amatpersonas spēs arī aizsargāt mūsu informatīvo telpu. Un VEPLEP pārstāvji piedalās šajā darba grupā, kura izstrādā šī informatīvās telpas aizsardzību. Es, protams, saprotu, ka Elksniņa kungam nepatīk, ka viņš nezina, kas tiek runāts šajā sēdē. Un jau varbūt nepatīk, ka tur varētu būt arī kāds VEPLEP pārstāvs, kurš nevarētu piedalīties šajā, bet savukārt patiktu Elksniņa kungam. Bet man nav skaidra šā brīža cepšanās par to arī Baloža kungu. Uzstāšanās šobrīd man īsti nav skaidra, jo Nacionālā drošības komisija pagājušajā nedēļā bija uzaicinājusi Neplu. Un mēs nesēdējām savās telpās tieši iemeslu pēc, ka ne visiem Neplu locekļiem ir šī pielaide. Un tie jautājumi, ko skatīja, bija ciešā saistībā ar to, kāpēc tad šī pielaide būtu nepieciešama. Un nebēdējiet sabiedrību ar sāpēm, ar neobjektīvu pielaižu izsniegšanu. Ir pilnīgi skaidrs, ka tiem cilvēkiem, kas atbild par mediju telpas drošību, par to, lai šis saturs būtu neatkarīgs un neietekmējams, mums ir jābūt pārliecinātiem, ka mēs šos cilvēkus ieceļam un ka viņi strādās Latvijas valsts labā, ka viņi nebūs ietekmējami. Tieši tāpēc arī ir nepieciešams šis grozījums. Lūdzu atbalstīt šo grozījumu.
Vārds deputātam Eināram Cilinskim.
Godātā saimes priekšsēdētājs, kundze, godājumie deputāti, es domāju, ka Aboltiņas kundze ļoti precīzi pateica, kāpēc ir nepieciešama šī pielaide, un man īstenībā pat nav nekas papildus par šo sakams, bet es gribētu tomēr dažas lietas precizēt, ko iepriekš minēja kaimiņa kungs, lai tas nepaliek klausītājiem, kā, jo dažas lietas bija nepareizes vienkārši. Pirmkārt, NEPLP mēs ievēlam šobrīd uz pilnu termiņu, un viņu funkcijas nebeigsies pēc gada. Tas, kas gan notiek, ir, ka kultūras ministrija ir piedāvājusi jaunu sabiedrisko mediju pārvaldības likuma koncepciju, un atbilstoši šai koncepcijai tieši šī nacionālā pasūtījuma funkcija varētu tikt nodalīta no NEPLP, ja gadījumā deputāti tā lems. Bet tas, protams, ir atsevišķi skatams jautājums. Mēs noteikti gribētu, lai tas tā notiktu, bet arī šī jaunās sabiedriskā mediju padomes struktūra un funkcijas arī šobrīd nav nolemts, un vai tur būs frakciju pārstāvji, vai tur viņš tiks veidots citādi, šis jautājums vēl tiks diskutēts. Un tieši tāpēc, ka šī diskusija ir jāatvēl pietiekams laiks, bet savukārt NEPLP padomē ir jādarbojās jau tūlīt, jo termiņš iztek. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai viņa varētu darboties efektīvi un atbilstoši Latvijas valsts interesēm. Tāpēc arī aicinu atbalstīt šobrīd šo likuma projektu. Pārējām jautājumiem mēs vēl diskutēsim ilgi. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, labdien! Es mazliet esmu pārsteigts, ka šādus grozījumus virza tieši cilvēktiesību komisija. Es saprastu, ja tos grozītu drošības komisija, Nacionālās drošības komisija. Bet cilvēktiesību komisija, kurai ir jādomā tomēr par demokrātisku cilvēktiesību ievērošanu valstī, man liekas, ka šajā gadījumā mēs lēnītēm ejam atpakaļ tajā grāvī, no kura izkāpām 90. Gadā. Es ļoti labi atceros tos laikus, kad bija nomenklatūras darbinieki. Ļoti labi atceros tos laikus, kad bija arī cenzējumi sabiedriskie mediji. Sauksim viņus sabiedriskie vai nesabiedriskie, bet bija cenzējamie. Un tās avīzes, kas tobrīd publicēja kādus rakstus ar aizkrāsotām vai baltām lapām, teica, tas bija protests. Es saprotu, ka Nacionālā elektronisko plašsaziņu līdzekļu padome ir uzraugs, kas seko saturam, bet viņi seko saturam pēc tam, kad šis saturs jau ir izskanējis. Un šajā situācijā, ja mēs reformēsim tā, ka mēs iepriekš vēl pārbaudīsim saturu, tad mēs būsim VDK variants padome spēcīgākajā situācijā. Un otra lietiņa, kas ir... Cilvēki mīļie, ja mēs uzskatām, ka pārbaudot saturu, pēc tam mums ir nepietiekami likumu saskaņā ar kuriem var saukt pie atbildības to, kas ir palaidis, ko nedrīkstēja laist, kas tad neatbilst likumam. Vai ka mums valstī ir pārāk maz operatīvo dienestu, kuriem ir iespējams noskaidrot pretvalstisko rīcību un saulaicīgi to novērst, tad pēc tam, kad viss ir izskanējis ēterā, ir tikai, kā saka, seku novēršana, bet nevis cīņa ar sekām. Sākotnējais variants, ja mēs, es atklāt sakot, pateicoties kaimiņa kunga uzstāšanās šeit no šīs tribīnes, es sapratu, ka īstenībā šī likuma grozījums nav saistīts ar topošo konkursu. Īstenībā tas ir mērķis tik galā ar vienu cilvēku, kas nav patīkams. Tad tiešām jautājums ir, vai mēs konkursos, kad izvērtējam cilvēkus, vērtējam pēc šīs atļaujas, vai mēs vērtējam pēc profesionālisma? Un ja mēs nevaram novērtēt pēc profesionālisma un labs cilvēks būtu virzāms, bet kaut kāda politiskā iemesla dēļ mums viņš nepatīk, tad visticamākais būs vajadzīgs ļoti objektīva dienesta atzinums, ka visticamāk viņam pagātnē ir bijusi kļūda bohēmiskā dzīves veida dēļ, un viņam nav iedota pielaide kā dažiem labiem iespējams arī deputātiem šeit par pagātnē izdarītiem grēkiem. Un tā ir metode, kā var regulēt nomenklatūras darbiniekus, un tā ir metode, kā valsts sāk cenzēt to, kur nevajadzētu cenzēt. Esiet tiešām demokrātiska valsts. Aizstāvēt ir jāaizstāv drošības dienestiem, bet nevis normālai civiltiesiskai struktūrai. Paldies!
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienējamā priekšsēdētāja, godājamie deputāti, principā jau piekrītot visam, kas tika teikts, esmu ļoti skeptisks gan par šo likumu, gan par diezgan līdzīgo likumu, par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem, jo mēs ļoti labi apzināmies, ka likums tiek pārkāpts katru dienu vai desmitiem reižu katru dienu. Piemēram, gan likums par presi, gan šis likums par elektroniskajiem plašsaziņas likumiem aizliedz izplatīt informāciju, kas aizskar personas godu un cieņu. Ko mēs redzam praksē? Tātad valsts finansētajos medijos strādā komentētāji, kas katru dienu ASV prezidents sauc par idiotu. Vai tas atbilst šim likumam vai neatbilst? Vai tas atbilst mūsu nacionālajiem interesēm vai neatbilst? Vai kāds uz to reaģē vai nereaģē? Kāda ir šī likuma loma un kāda ir nepa loma okupācijas seku novēršanā Latvijas jums atbildēšu? Tad valsts finansētais daļēji Latelekom veido paketes, kurās puse gandrīz no televīzijas kanāliem strādā krievu valodā un katru dienu desmitiem reižu pārkāp likumu. Jūs variet katru dienu skatīties to pašu RTR, kas atkal ir atļauts, pirmo kanālu NTV. Jūs redzat, ka tiek slavenāta Padomju Savienība, Staļins, Ļeņins, Bolševiku partijas sasnieguma, aicinājumu uz vardarbību, aicinājumu iznīcināt Ukrainu un citas valstis, Čekas slavināšana, mākslas filmas par VDK varonīgajiem sasniegumiem, par sliktajiem baltiešiem, kuri tur pretojās un nodarbojas ar terorismu un tā tālāk. Jā. Un meli gāžās katru dienu par baltiešu snaiperiem un par snaiperiem Baltajās zeķbiksēs. Kādā veidā mēs reaģējam uz to? Nekādā veidā mēs nereaģējam. Diskusija kultūra. Likumi paredz, ka jābūt pārstāvētiem visiem viedokļiem televīzijas diskusijās. Ja? Mēs redzam Latvijas pirmajā televīzijā vienpusīgu 95 vai 90% šauri vienpusīgu viedokli. Es ļoti rūpīgi skatījos televīzijas diskusijas pirms ASV prezidenta vēlēšanām. Ja? Nekur jūs nedzirdējāt faktiski patiesību par to, kādas ir Republikāņu partijas pirmsvēlēšanu programmas. Nekur netika analizēts, ka tiek uzsvērts, ja uzvarēs demokrāti, tad ASV ar atvērto robežu politiku pārvērtīsies nākotnē par Pakistānu. Nekur netika uzsvērts, ka republikāņi ir nobažījušies par abortu kultūru, ko demokrāti reklamē, par vieglo randiņu politiku, par vispārējo, kas grauj sabiedrību. Nekur netika uzsvērts, ka amerikāņiem ir apnicis politkorektums. ko mēs saņemam, piemēram, no demokrātu partijas pārstāvētajiem diplomātiem Ziemassvētkos. Vai mēs saņemam apsveikumu Ziemassvētkos, mēs saņemam season's greetings. Politkorektums ir aizgājis jau tik tālu, ja? Bet diskusijās šie jautājumi netiek uzsverti. Es uzsveru to, ka visu laiku tiek slavināta vienas puses politika, netiek pārstāvēt pretējie viedokļi šajās diskusijās, un likums tiek pārkāpts. Līdz ar to es domāju, ka šis likums, protams, mums ir jāatbalsta, bet mums ir jāseko šeit, kādus cilvēkus mēs arī ievēlam nepul padomē. Mēs varam te runāt, jā, un uzlabot tos likumus desmitiem vai simtiem reižu, bet ja sēdēs tādi paši gļēvi, lēmumus pieņemt nespējīgi cilvēki, kas nesaprot, ka Latvija projām nav novērsts okupācijas sekas, nekāds likums mums neglābs. Mēs visu laiku sēdēsim un skatīsimies, kā Latvijas komplektē visu šos idiotiskos Krievijas kanāls un rāda mums, teiksim, visu šīs filmas, kas slavina Čeku un komunisko partiju. Paldies par uzmanību. Galvenais ir pievērst uzmanību cilvēkiem.
Vārds deputātam Kārlim Sežantam.
Jā, labdien, kolēģi. Var daļai piekrist Kristēna kungam, ka, protams, neplebs netiek galā ar, ne ar saturu izvērtēšanu, ne ar izvērtēšanu, ko un kā piedāvā televīziju dažādi kanāli, bet tā ir tikai viena no neplebs funkcijām un pat nav tā lielākā funkcija. Šī te pielaida, pa ko mēs te kašķējamies, viņiem ir vajadzīga, lai varētu izvērtēt situāciju Latvijā, apdraudējumus Latvijas situāciju Latgalē vēl šur tur. Un lai to izvērtētu, viņiem ir jālasa drošības iestāžu ziņojumi. Un šie ziņojumi ir konfidenciāli un ar valsts noslēpumu aizsargāti. Un tas ir šis iemesls, kāpēc viņiem to vajag. Ja mēs gribam, lai tur sēž cilvēki, kas neko nejēdz, tad atņemam viņiem to.
Vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamā saimes priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, varbūt kvēlajās sarunās un kvēlajās debatēs daudz no jums nepamanīja vienu faktu, ko minēja Cilvēktiesību komisijas priekšsēdētājs Ritvars Jansona kungs, ka šobrīd ir izsludināta pieteikšanās uz Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi tās locekļu kandidātu pieteikšanās. Kolēģi, es gribētu aicināt tos, kas šeit kvēli apsaukāja esošos padomes locekļus un ņirgājās par iespējamiem nākošajiem padomes locekļiem, padomāt par to, kas uz šo padomu pieteiksies. Ik viens normāls cilvēks, kas paklausās tajā, ko par esošajiem locekļiem runā Kaimiņa kungs, un ko par nākošajiem locekļiem runā Kirštēna kungs, padomā, nu nē, paldies, es uz šo amatu nepieteikšos, pat ja es atbildīšu visām tām kvalifikācijām. Kolēģi, mēs kā politiķi esam atbildīgi par to, kā sabiedrība redz procesus mūsu valstī un kā sabiedrība ir gatava tajos iesaistīties. No kurienes radīsies tie kvalificētie padomes locekļi, ja mēs šādā veidā par viņiem esošajiem un nākošajiem runājam? Paldies!
Vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Cienījamie kolēģi, šajās debātes izskanēja vairākas dedzīgas runas, kam nav absolūti nekāda sakara ar priekšlikuma būtību. Jo Kirsteina kungam ir ļoti skaidrs priekšstāds, ka padome jāstrādā kā Raikoma ideoloģiskajā nodaļē vai kā tas sauc. Ja jūs gribat, lai patiešām padomes locekli pildītu komisāru politiku lomu, nu tad piedodiet, tas ir kaut kas cits, nekā šobrīd ir paredzēts likumā. Es jums vienkārši ieteiktu palasīt likumu, kādas ir esošās padomes funkcijas, un šim jautājumam nav nekāda sakara ar ideologiju. Ir tāds iedzēns, ka vārda brīvība, es ceru, ka jūs kaut kur to dzirdējat. Ja? Un, protams, jūs varat cīnīties, jūs varat uz to aicināt, bet ja mēs patiešām nopietni gribam veidot tiesisko valsti Latvijā, tad mums jārespektē viedokļu dažādību. Un ierobežojumi ir iespējami tikai tād, ka patiešām likuma prasības tiek pārkāptas. Tā ka tas ir pilnīgi cits jautājums. Un sakarā ar to, ko teica Abaltiņas kundze, redzēt, pielēde nav noteiktas ideologijas apliecinājums. Pielēde nodrošina piekļuvi informāciju, kas ir vajadzīga padomē, lai īstenotu savas funkcijas, nevairāk. Un šāda jautājuma nostādne, ka ir vajadzīga pielaida, lai patiešām padomes locekļiem būtu pareize pa politiskā pārliecība, nu, piedodiet, tas arī ir pretruna ar tiesiskas valsts principu. Un kur ir tā problēma un kāpēc šis priekšlikums tiek kritizēts? Es domāju, ka šeit pirmkārt ir problēmas ar to, kā tiek piešķirta šī pielaidē un kādos gadījumos tā tiek atteikta. Diemžēl mums jau ir rūkta pieredze, kad patiešām šie atteikumi nu, izskatās ļoti dīvaini, teiksim tā. Un mums nav nekādas drošas pārsūdzēšanas procedūras un varbūt patiešām pamatotas aizdomas, ka šī jauna likuma norma gadījumā tā tiks pieņemta. Var kalpot par svīru, lai atsījātu profesionālus kandidātus, kas nepatīk. Spēcdienestiem viņu politisko uzskatu dēļ vai pārliecības dēļ. Šādas briesmas ir patiešām ļoti nopietnas, un es aicinātu jūs ieklausīties arī šīs normas oponentu argumentus. Paldies!
Godātie kolēģi, deputāti Adam Alvičs, Abultiņa, Brigmanis, Krauze, Bērziņš, lūdzu turpināt saimes sēdi. Līdz bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai, vai deputātiem ir iebildumi? Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, tātad saimes sēde tiks turpināta bez pārtraukuma. Turpinām debates vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Godātais prezidents, cienījamie kolēģi, daļai piekrītot Kirštēna kungam jautājumā par to, ka diemžēl mūsu mēdīja vienpusēji ataino vienu vai otru notikumu, un pie tam tas notiek atkarībā no tā, kas ir pie varas Latvijā un ko mēs atbalstam. Bet atgriežoties pie šīta likuma projekta, man izbrīna, godīgi sakot un izsauc smaidu, tas, ar kādu dedzību šeit notiek cīņa par to, ka ir nepieciešama šīta augstākās kategorijas pielaide, lai nodarbotos ar masu mediju uzraudzību. Vienkārši elementāras lietas. Tiek izsniegt pielaide, ar cilvēku tiek runāts, tev jādara tas un tas, savādāk tev pielaides nebūs. Par ko iestājas kaimiņkungs? Kaimiņkungs nesaprot vienu elementāru lietu, ka grozot šo te likumu, tagad jebkuru padomas locekli varēs atsaukt tikai uz tā pamata, ka viņam tiek noņemta šīta pielaide. Ja mēs uzskatam, ka jāgroza likums dēļ viena cilvēka tā vietā, lai sakārtot sistēmu, tas ir absurds. Ko mēs gribam tiešām neatkarīgas mēdījus, neatkarīgas mēdīju uzraugs vai vienu riktīgu policijas kvalstu? Cenzūru. Ja par cenzūru, tad atbalstiet likuma projektu.
Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam otro reizi.
Paldies, cienējumā priekšsēdētāji, godējumie deputāti, tikai dažas piezīmes gribēju pateikt. Ne jau par cenzūru, es aģitēju Leviča kungs, bet par to, ka likumā ir teiks aizliegts izplatīt informāciju, kas nomelno vai ir aizvainojuši par personu. Par to iet runa šeit un par to, ka vajag arī citus viedokļus atļaut. Un es nevaru piekrist arī godējuma Čigānas kundze, es nevienu vārdu neteicu par nākotnes neplocekļiem kādiem vajadzētu, tikai es aicinātu atcerēties, ka mūsu valsti ir nacionālās intereses. Un jūs piekritīsiet, ka cilvēks ar pielaidi šajā te padomē, acīm redzot, drusiņi rūpīgāk skatīsies, kā Žirinovskis, piemēram, aicina uzstādīt atomu reaktoru un pūst putekļus uz Baltijas valstu pusi. Jo cilvēks, kam šādas pielaides nav, varbūt, ka nopriecāsies, ka mums ir šāda televīzijas kanāla. Ar to atšķirās cilvēks ar pielaidi, no cilvēkam nav pielaides. Un saskaņas deputātiem vēlreiz atgādina un Cilēviča kungam, ka es iestājos par vārdu brīvību, bet to, lai būtu arī pretēji viedokļi, nevis lai nebūtu tikai tā, ka ir tikai viens viedoklis. Un es domāju, ka cilvēks augšanā par idiotu nu nekādīgi neliecina par to, ka likums tiek ievērots. Paldies.
Vārds deputātei Silvijai Šimfai otro reizi.
Kolēģi, mēs visi gribam labu Latvijai, mēs visi gribam, lai tiešām mums ir demokrātija, lai mēs dzīvojam normālā sakārtotā demokrātiskā valstī. Bet ticiet man, es vēlreiz atkārtoju, es esmu izbaudījusi, ko nozīmē cenzūra. Un jebkurā gadījumā šie pārstāvji tiks cenzēti. Tā ir var pielietot dažādus vārdus, bet viņi tik un tā tiks pārbaudīti. Es saprotu, no vienas puses viņi būs rūpīgāki, bet to rūpīgumu var panākt ne ar šādām metodēm. Cilvēkam vispār ir jābūt atbildīgam par to, ko viņš dara, un tur nav vajadzīga kaut kāda īpaša normālam cilvēkam, nekāda īpaša piespiešana, uzraugi uzraugi, lai viņš normāli strādātu savu darbu. Zivs pūst no galvas, mēs šo parunu visi zinām. Ja tiks pārbaudīti šie cilvēki un ar noteikumiem zināmiem iecelti, tātad viņi tālāk arī būs tikpat iespiesti šajos te noteikumu rāmjos. Viņi baidīsies pieļaut kaut kādas kļūdas arī tajās institūcijās, kurās viņi pāraudzīs. Un ticiet man, tā šis spiediens aiz bailēm, tīri cilvēciskām bailēm, a kas notiks, ja es gadījumā to palaidīšu garām? Ja es gadījumā sajaukšu uzrakstu, sajaukšu uzvārdus avīzē, par kuru es atbildu, vai pārteiksies kāds diktors vai žurnālists manā televīzijas raidījumā. Tā ir sērga. Ja mēs šo sērgu ielaidīsim iekšā, mēs ar viņu vairs galā netiksim. Jo cilvēkiem, zināmā mērā, arī patīk, ka es ne par ko neatbildu. Man tā lika darīt, es tā darīju. No vienas puses un no otras puses žurnālistu brīvība, demokrātija būs ierobežota. Nu, nav demokrātijas ierocis cenzūra. Demokrātiskā valstī ir jārīkojas ar citiem instrumentiem.
Debates. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Es ļoti uzmanīgi sekoju šīm debatēm, par cik es šī komisija nestrādājoties vēlējos uzzināt šos patiesos iemeslus un gūt pārliecību, ka tik tiešām tas, kas pašlaik tiek darīts sabiedrības interesēs. Diemžēl es šādu pārliecību neesmu guvis, un mani tiešām nomāca ļoti nopietnas bažas par notiekošu, un tikai tāpēc es atļāvos tagad kavēt jūsu laiku un nākt šeit par to runāt. Jo es pieņemu, ka tieši tāpatās kā man, šīs atbildes nav arī lielākai sabiedrības daļai, iespējams pat nevienam, arī mēdījiem. Kāpēc ir vajadzīgs šāds instruments? Man kolēģi ir jautājums, vai tiešām, ko jūs tur taisties ievēlētanī padomē, ja pēc tam vajadzēs spēc dienestus, lai ar viņiem tiktu galā? Es piekrītu, ka ir ļoti nepieciešams rūpēties par savu informatīvo telpu. Bet veids, kā mēs to varam izdarīt, ir nevis ar spēcdienestu palīdzību, bet ar to, ka šeit būs neatkarīgi un kompetenti mediji, kuri varēs dot objektīvu viedokli, radīt šo viedokļu dažādību, kurā tad arī mēs varēsim objektīvi izvērtēt, kas notiekās. Bet jūs tagad ejat pretējo ceļu. Un man rodās, jo raugiet, kas notiek? Kāpēc es par to runāju? Viens ir skaistā teorija, ko jūs šeit stāstat, otrs ir reālā prakse. Un reālā prakse pastīsimies, kā mums ir bijis ar šim pieeja valsts noslēpumam. Tas vienmēr ir ticis izmantots nevis tā, kā tas ir cēla tagad šeit tiek pasniegts, bet tieši otrādi, lai manipulētu ar viedokli. Paņemsim kaut vai piemēra Citadeli, kur jūs veiksmīgi pārdevāt pa kluso un pateicāt, ka tā vajadzēja, kad jums prasā, kāpēc tā vajadzēja. A, tas ir valsts noslēpums, jūs neviens to neuzzināsiet. Un kas notiks tālāk? Ja mēs runājam par to, ka cik ļoti svarīgi ir, lai šeit būtu neatkarīgi un kompetenti mediji, tad ar šo mehānismu jūs tieši panāksiet pretējo. Jo tagad kas notiekās? Pāri tam visiem šiem mēdiem stāv padome, kura uzrauga viņu darbu un kura varēs pieņemt lēmumus attiecībā ar šiem mēdiem. Un kad šie mēdīji jautās, kāpēc jūs pieņemat tādu lēmumu, lūdzu viņu pamatojiet. Viņi teiks, a jums tas nav jāzem, jo jums nav pielaides. Un tas ir noslēpums. Un ar to viss beigsies. Un mēs ejam vienkārši mēs varam radīt ļoti dramatisku situāciju. Un man rodās sajūta, ka jūs šos grozījumus steidzam virzat kāpēc? Tāpēc, ka jūs jūtat, ka tauta neatbalsta to režīmu, ko jūs šeit esat izveidojuši. Valsts brok pa šuvēm, un lai jūs varētu noturēt savu varu, jūs saprotat, ka jums ir jāsāk kaut kādā veidā kontrolēt mēdījus. Un tas ir tas, ko jūs tagad cenšaties izdarīt. Manuprāt, tas ir galvenais iemesls, kāpēc jūs virzat šādus likuma grozījumus. Un es ļoti ceru, ka jūs neaiziesiet līdz tam, ka jūs nenāksiet šeit un grozīsiet satversmi, lai noturētu savu varu. Un paredzot, ka kad vara šī valstī pieder nevis tautai, bet spēc dienestiem. Ļoti ceru, ka tā nebūs.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams, skaidrojot komisijas viedokli?
Gribu tikai piebilst, ka komisijas sēdē vakar tika uzklausīta arī NPLP vadītāja Aija Dulevska, kura atbalstīja šos likumgrozījumus. Šos likumgrozījumus atbalstīja arī drošības policija komisijā. Un vēlreiz gribu atgādināt, ka steidzamība šiem likumgrozījumiem ir tikai tāpēc, ka mēs šodien izsludināsim NPLP locekļu vēlēšanas, un lai cilvēkiem būtu skaidri gaiši saprotams, ka viņiem šādas prasības tiks prasītas. Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 3 atturas 26 likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam un otrajā izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Ja deputātiem nav iebildumu, aicinu pieņemt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Tātad deputātiem ir iebildumi, lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam galīgajam lasījumam 30 minūtes un izskatīšana Saeimas 24. Novembra sēdē.
Paldies. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 30 minūtes un izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 1. Decembrī. Atceros, atvainojos šā gada 24. Novembrī. Paldies. Paldies. Tātad lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Andrijam Elksniņam.
Es cienējamie kolēģi, tiešām ļoti atvainojos. 24. Novembrī jūs plānojat izskatīt likuma projektu otrajā lasījumā un iedodiet priešlikumiem 30 minūtes, nu tā ir tiešām ņirgāšanās kaut kāda. Es aicinātu priešlikumu iesniegšanas termiņu noteikt vismaz tad līdz rītdienas vakaram.
Tātad ir priekšlikums par priekšlikumu iesniegšanas termiņu noteikt 18. Novembra pulksten. 18. Novembra. 17.00, ja? Līdz darba dienas beigām, paldies. Tātad mums ir jābalso vispirms par tālāko deputātu iesniegto priekšlikumu. Un tas ir 18. Novembris, pulksten 17.00. Lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu iesniegšanas termiņu likuma projektam grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā otrajam lasījumam 18. Novembris, pulksten 17.00. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37 pret 41 atturas 3. Tātad priekšlikums nav atbalstīts un paliek spēkā komisijas noteiktais priekšlikuma iesniegšanas laiks. 30 minūtes. Paldies. Darba kārtībā ir.
Jā, mēm, par 24.
Tas ir komisijas lēmums. Paldies Jansona kungam. Darba kārtībā.
Ja tika gan lēmts.
Tātad darba kārtībā ir sadaļa lēmumu projektu izskatīšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Latvijas Republikas 2015. Gada pārskata par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem apstiprināšanu. Publisko izdevumu revīzijas komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Tā, kolēģi, viss ziņojums ir 197 lapas, es pamēģināšu diezgan raiti lasīt, lai mēs paspētu šodien viņu izskatīt šo jautājumu. Tātad būtiskākie par saimnieciskā gada pārskatu. Pozitīvais ir tas, ka kļūdas uzskaits jautājumos ministrijās un centrālās valsts iestādēs ir gada samazinās un finanšu uzskaits kvalitāte kopumā uzlabojās. Otrs, ko varētu minēt kā pozitīvs, ir par ministriju un centrālo valsts iestāžu gada pārskatiem. Valsts kontrole sniedz 26 atzinumus un 2015. Gadā pēc ļoti ilga laika, tas tiešām pēc ļoti ilga laika, kad netika sniegts neviens atzinums ar iebildi. Bija tādi gadījumi, bija pa trijām ministrijām, kur bija iebildes un tā tālāk. Trešais, ministrijās faktiski vairs nav finanšu uzskaits nepilnība, kas bija aktuāls pirms dažiem gadiem, piemēram, vairs nav būtisku problēmu ar nekustamā īpašumu vai materiālo vērtību uzskaitu. Ceturtais, salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem prezidentūras nauda tiešām tiek tērēta tur, kur viņa būtu vajadzīga, kur viņa ir paredzēta pēc likuma. Un piektais, būtiski mazinājušās problēmas ar pašvaldību skaidras naudas uzskaitu. Negatīvais. Nesakārtota valsts nodokļu nodevu ieņēmumu uzskaita, izņemot nekustamā īpašuma. Ieteikums šī jautājuma sakārtošanai netiek ievies jau vairāk kā 10 gadus, un Finanšu ministrija plāno to visu sakārtot tikai 2022. Gadam. Turpina pieaugt nepiedzenamie nodokļu parādi. 16. Gada sākumā no kopējā 1,4 miljārda eiro lielākā parāda nepiedzenamā daļa sastādīja 890 miljonus eiro, un principā šitā lieta būtu jāsakārtoja. Nepamatoti avansu maksājumi, tā slimība ir ilga, un Ābotiņas kundze ļoti labi atcerās, ka savā laikā bija tāds interesants 10. Gadā, man liekas, paziņojams Saeimas, kad bija paziņojams vispārīgi arī, lai kur iekšā bija rakstīts, lai tomēr ministra kabinets sakārto. Tā bija vienīgā reize, kad šeit saimā...
Godātie kolēģi aicina pārtraukt sarunas, lūdzu cieņu pret runātāju tribīnē.
Saimā bija arī šis jautājums skatīts un pieņemts lēmumus. Viņš ir daļēji izpildīts un daļēji nav, diemžēl, viņš izpildīts. Ir trīs ministrijas, tas ir divas ministrijas un Nepals, kurš 15. Gadā ir, tas ir izglītības ministrija, Nepals un Varam, kur veic avans maksājums. Tālāk ir devītais valdība atšķirība attieksme pret valsts kapitāla sabiedrību. Dividendēm izmaksājuma peļņas daļa. Daļa iemaksā valsts budžetā, daļa tiek saglabāta. Diemžēl, kur ir tā problēma, ka nav sakārtota sistēma, kuriem tad dod vispārīgi saglabāt to daļu no dividendēm un kuriem netiek dot. Un vakar valsts kontrole bija laba prezentācija un diskusija par kurš, cik laba ir valsts, kā kapitālists ir. Un tā ir laba diskusija, ko vienošanās mēs arī griezāmies pie ministra prezidenta, lai tomēr, teiksim, tiktu skaidrībā ar visām kapitāla sabiedrībām, lai viņas darbotos tā, kā būtu vajadzīgi. Valsts joprojām netiek plānoidīgi realizēt ēnu ekonomikas apkarošanu. Negrib padziļināt tālāk šo jautājumu, man liekas, visi mēs to saprotam. Problēma ar precīzi pašvaldību nekustamo īpašumu uzskaiti. Ja valsts kopumā tās, kas pieder valsts līmenī nekustamajā īpašumā, mēs esam sakārtojuši šo jautājumu ar pašvaldībām, viņi iet uz labo pusi, bet ir pietiekam daudz problēmas. Un nepareizi piemērot saistību klasifikāciju Rīgas pilsētas pašvaldības saistības 322 miljonu eiro apmērā par dienvidu tiltu būvniecību. Negatīvais jaunais, kas ir parādījies. Problēmas ar autoceļu nodevas administrēšanu, jo valsts nespēja identificēt visus transporta līdzekļus, kas šķērso Latvijas Republikas robežu un izmanto ceļus.
Otrs, arī valsts kontrole nevarēja gūt pārliecību par Lielvārdes novada domas bijušā priekšēdētāja pretlikumīgi noslēgtiem darījumiem par aizdevumu 200 miljonu eiro apmērā var ietekmēt visu saimnieciskā gada pārskatu. Vairākas jomas, kurās valsts ieņēmuma dienas darbojas neefektīvi un jāuzlabo tā darbs novēlota IIN un PVN atmaks, nav iespējams izsekot vida audita pierakstiem, muitas deklarācija pārbaudas tiek veikts pēc subjektīviem kritērijiem, nenodrošinot visriskantāko darījumu pārbaudas. Veikti pasākumi iestādē nenodrošina korupcijas risku mazināšana un tā tālāk. Un vēl divi momenti. Valsts nespēja kvalitatīvi pārbaudīt lielos IT projektus, piemēram, problēma ar prokuratūras informācijas sistēmas izveidu, valsts zemes dienas ģeoloģisko informācijas sistēmu, nemaz nerunājot par e-veselību. Un valsts kontrolē uzskata, ka, un es domāju, tas ir pareizi, ka personības apliecinājums karts iekļauto elektronisko parakstu samaksāja izlietotie līdzekļi 4,3 miljoni četru gadu laikā ir izlietot neliederīgi, jo tikai 0,5% no tiem ir izmantot. Nu, tas ir tāds skaidrs piemērs, ka viņš tiešām ir neliederīgs. Pēc saimnieciskā gada pārskata revīzijas valsts kontrole ir iesniegusi 42 ieteikumus, no kuriem lielākā daļa 27 ieteikumi ir adresēti Finanšu ministrijai. Saskaņā ar Latvijas Republikas satversmes 6. pantu lūdzu apstiprināt ministra kabineta iesniegto Latvijas Republikas 2015. Gada pārskatu par valsts budžetu izpildi un par pašvaldību budžetiem.
Paldies! Lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu par Latvijas Republikas 2015. Gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturs nav lēmums pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa ziņojuma izskatīšana darba kārtībā. Jautājums par 12. Saeimas deputātu Veikos Polīšu Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpumu mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamies prezidijs, godātie deputāti. Mandātu ētikas un iesniegumu komisija savā šā gada 2. Novembra sēdē pēc 12. Saeimas deputāta Ingolda Balaža lūgumu ierosināja un šā gada 9. Novembra sēdē izskatīja 12. Saeimas deputāta Veikas Poliša, Saeimas deputāta ētikas kodeksa pārkāpumu lietu. Lietas izskatīšanas gaitam komisija izvērtēja deputāta Veikas Poliša rīcību, vadot parlamentārās izmeklēšanas komisiju par korupcijas, lobēšanas, organizētas noziedzības un kontrabādas ietekmi uz nodokļu iekasēšanu un ekonomisku un finanšu noziegumu izmeklēšanu, kā arī iekšlietu, tieslietu, finanšu ministrijas un citu valsts institūcijas amatpersonu personīgas atbildības izvērtēšanas sabiedrības interešu un labas pārvaldības principu ievērošana darbībā un uzklausīja viņu paskaidrojumus. Komisija konstatēja, ka Veikas Poltis, vadot minēto komisiju, nav ievērojis Saeimas kārtības soli. Pirmkārt, Veikas Poltis nav informējis komisijas locekļus par sežu noreisi un laiku. Komisijas loceklis Ringot Balodis nav ticis informēts par 2016. Gada 21. Oktobra sēdi. Savukārt, komisijas loceklis Jānis Dombrava par šā gada 17. Oktobra sēdi. Otrakārt, komisijas sēdi protokola numera 17 rakstīja deputāta Veikas Poliša Paliks, jo, kā paskaidroja Veikas Polis, visas trīs algotas komisijas darbinieces tajā dienā veica citus pienākumus. Komisijas sēdē protokolu numer 14 Veikas Poltis lika parakstīt komisijas sekretāram Guntim Kalniņam, lai gan viņš attiecīgā komisijas sēdē nepiedalījies. Treškārt, Veikas Poltis komisijas protokolus un audio ierakstu Saeimas arhīva nodeva nokavēšanos. Komisija beidza savu darbu 22. oktobrī, bet arhīva dokumenti tiek iesniegti tikai šā gada novembrī. Ceturkārt, komisija protokolus bija sajaukta numerācija, bet gala ziņojuma projekta ierakstīts atšķirīgs komisijas sēžu skaits. Viena dokumenta tiek norādīts, kā pavisam notikusas 19 sēdes, otrajā dokumentā, ka notikušas 22 sēdes, bet faktiski bija notikusas 21 sēde. Mandātu ētikas un iestīkumu komisija, ņemot vērā 2016. Gada 1. Jūnija komisijas sēde veika skolotim izteikto mutvārda brīdinājumu un pamatojoties uz Saeimas kārtības soļa 179. Pantu vienbalsīgi nolēma izteikt 12. Saeimas deputāta veika skolotim rakstveidā brīdinājumu un virzīt to izskatīšanas Saeimas sēdē komisijas lēmums tika publicēts oficiālā izdevumā Latvijas vēstnesis.
Paldies. Tātad mums visiem ir iespēja iepazīties ar mandāta ētikas iesniegumu komisijas lēmumu, ziņojumu. Esam uzklausījuši, un šis jautājums tiek uzskatīts par izskatītu. Sēdes darba kārtība ir izskatīta. Saistībā ar šodien paredzētu atbildu sniegšanu uz deputātu jautājumiem vēlos jūs informēt. Par deputātu Elksniņa Tutina, Gešina, Zemļīnska un pat Apkina jautājumu iekšlietu ministram Rihardam Kozlovskim par iepirkuma līgumu ar pilnu sabiedrību A26 izpildi, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Par deputātu Elksniņa Tutina, Gešina, Urbanoviča un pat Apkina jautājumu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Kasparam Gerhardam par ražotnes darbības atbilstību likuma par piesārņojumu prasībām, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Par deputātu Elksniņa Orlova pat Apkina un Raimonda Rubika un Urbanoviča jautājumu labklājības ministram Jānim Reiram par valsts bērnu tiesību aizsardzības centra darbību saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Par deputātu Sudrabas Platpera Mējas Baloža un Šimfas jautājumu veselības ministrei Andai Čakšai par struktūrālajām reformām un veselības infrastruktūru saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus deputāti uzdot nevēlas. Par deputātu Sudrabas Platpera Mējas Baloža un Šimfas jautājumu finanšu ministrei Danai Reizniecei Uzolai par Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa pirmo kārtu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos deputāti papildu jautājumus uzdot nevēlas. Ir saņemti deputātu jautājumi. Deputāti Elksniņš, Ādamsons, pat Apkins, Nikiforovs, Artūrs Rubiks iesnieguši deputātu jautājumu par dīzeļvilcienu modernizācijas projektu, ko nododam atbildes sniegšanai satiksmes ministram. Deputāti Sudraba, Mēja, Balodis, Platpers, Kūtris iesnieguši deputātu jautājumu par akciju sabiedrības Grindeks akciju pārdošanu, ko iesniedzam atbildes sniegšanai ekonomikas ministram. Deputāti Zariņš, Artūrs Rubiks, Gešins, Tutins, Ribakovs iesnieguši deputātu jautājumu par nepieciešamību iekļaut un virzīt steidzamības kārtībā 2017. Gada valsts budžeta paketē grozījums elektroenerģijas tirgus likumā, kuras spēkā stāšanās paredzēta tikai 2018. Gadā. To nododam atbildes sniegšanai ekonomikas ministram. Vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Jā, kolēģi, jautājums ir tā par to saucamo OIK, kas ir ļoti nopietns jautājums, kas būtu jārisina pārdomāti un beidzot jādod pareizais risinājums. Ekonomikas ministrija saka, ka viņai tās risinājums ir, un vēlās viņu steidzamības kārtībā bez jebkādām debatēm atbildīgā kompetentajā komisijā, lai pieņemtu šos grozījumus Saeima šeit. Ņemot vērā, ka šie grozījumi reāli pietiek piedāvās, viņas tās ir tikai 2018. Gadā, ir jautājums, kāpēc šie likuma projekta grozījumi jāvirza steidzamības kārtībā. Mēs vēlamies saņemt argumentētu pamatojumu no ekonomikas ministrijas un arī to, kā tad īsti ir ticis izvērtēts šis priešlikums. Vai ir domāts tikai par to, kā pārdalīt šo IK, vai arī tomēr ekonomikas ministrija ir mēģinājusi izskatīt, kā varētu samazināt šo IK maksājumu, par ko viņi nerunā ne brīdi. Un mēs uzskatām, ka tā nav atbildīga un pārdomāta rīcība no ekonomikas ministrijas puses, kārtējā nekompetence un brāķis enerģētikas jomā. Ja tas tā nav, ekonomikas ministrs, es ceru, spēs atbildēt uz mūsu jautājumiem. Paldies!
Paldies! Laiks deputātu klātbūtnes reģistrācijai. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vārds deputātam Jānim Bucānam.
Cienītās kolēģis, godā tie kolēģi no budžeta un finanšu komisijas. Komisijas sēdne sāksies pulkstens 11.30.
Paldies. Vārds Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim reģistrācijas rezultātiem.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Gundars Daudze, Sergejs Dolgopolovs, Raivis Dintars, Nellija Kleinberga, Inese Laizāne, Romāns Mežeckis, Veikos Polītis un Ilze Viņķele. Paldies!
Paldies, sēdi slēdzu!